Kapitel 3, kollektiv bønn. Da vi avanserte, så jeg fra båren min de hyggelige omgivelsene som sakte utfoldet seg til mitt syn. Clarence, støttet på en stav laget av en eller annen lysende substans, stoppet foran en tung port bygget inn i en stor mur som var dekket med en blomstrende vin. Han rørte ved et bestemt sted i veggen, porten åpnet seg på vidt gap, og vi gikk inn i en stille prosesjon. En varm glød badet alt der. Det grasiøse lysbildet i det fjerne minnet meg om en vakker solnedgang om våren. Mens vi fortsatte, så jeg for meg sjarmerende bygninger og vakre. Fulle hager, ved et skilt fra Clarence ble båren min lagt ned, og foran oss sto det en inngang til en flott hvit bygning som ligner på et jordisk sykehus. To unge menn i hvite tunikaer løp ivrig bort til båren min, flyttet meg inn i en akuttseng og bar meg inn. Før han dro hørte jeg Clarence si, ta ham til paviljongen til høyre. Jeg forventes et annet sted nå, men jeg kommer for å se ham i morgen. Jeg ga den generøse gamle mannen et avskjedsmil av takknemlighet da jeg ble ført til et stort, hyggelig, rikt møblert rom og lagt på en komfortabel seng. Hjertet mitt var overfylt av takknemlighet overfor mine snille ledsagere. Jeg prøvde å henvende meg til dem, men klarte bare å spørre, venner, jeg ber dere, hva er denne nye verdenen jeg befinner meg i? Fra hvilken stjerne kommer dette sterke, forfriskende lyset? En av dem la en øm hånd på pannen min som om jeg var en gammel venn, og forklarte, vi befinner oss i de åndelige sfærene nær jorden. Og solen som skinner på oss i dette øyeblikk er den samme som varmet deg på jorden. Men vår visuelle oppfatning er langt ivrigere her. Vi kan se at stjernen Herren tente for å lede våre aktiviteter er langt vakrere enn vi noen gang var klar over mens vi var på jorden sin lysets kilde i skaperen av alle ting. Jeg kjente en dyp følelse av ærbødighet og ærefrykt da jeg så på det myke lyset som strømmet gjennom vinduet mitt. Jeg innså at jeg på jorden aldri hadde sett opp på solen og løftet tankene mine til den ene, i hans uendelige barmhjertighet, som hadde gitt oss den for å skinne på vår reise. Jeg var som en blind mann som etter å ha levd så lenge i mørket er velsignet med evnen til å se naturens prakt. Akkurat da brakte de meg litt stimulerende buljong og et glass kaldt vann, forfriskende vann. Vannet virket tilsatt noe guddommelig væske, for bare litt av det ga raskt en gjenopplivende effekt. Fotnote. I spiritistisk terminologi betegner væske og væsker en substans av magnetisk natur som kan manipuleres av både åndelige vesener og mennesker på jorden. Maten, enten en beroligende næring eller ekstraordinær medisin, gjenoppliver meg over forventningene mine, nye energier gjennomsyrer hele mitt vesen og dype følelser rørte seg i dypet av ånden min. Jeg spiste, uvitende om opplevelsen som snart skulle følge. Jeg var knapt ferdig da himmelsk musikk, myke lydbølger som steg til høyere sfærer fløt inn i rommet mitt. Den fantastiske melodien gikk rett inn i hjertet mitt. Jeg så til min ledsager for å få en forklaring, og han sa, «Dette er festgudstjenesten til Astral City». Hver avdeling av denne tjenestekolonien, dedikert til Kristus, er avstemt med bønnene i regjeringshuset. «Bli nå her i fred!» Jeg kommer tilbake så snart gudstjenesten er over. Da han forberedte seg på å reise, ble jeg plutselig fylt av angst. Kan jeg bli med deg? Jeg trygglet. Du er fortsatt svak, forklarte han, men hvis du føler at du kan. Den musikken hadde fylt meg med fornyet energi, men jeg klarte knapt å reise meg fra sengen. Hjulpet av min ledsager og med vaklende skritt nådde jeg den enorme salen hvor en stor forsamling ba i dyp, stille konsentrasjon. De delikate blomsterkransene som hang fra en strålende opplyst kuppel så ut til å danne et symbol på høyere spiritualitet. Jeg kunne. Inneholder knapt følelsene mine av overveldende overraskelse. Ingen så ut til å legge merke til min tilstedeværelse, de så alle ut som om de ventet på noe. Jeg måtte jobbe for å holde tilbake alle spørsmålene som dannet seg i tankene mine. Jeg la raskt merke til i bakgrunnen et intenst sterkt lys reflektert på en gigantisk skjerm. Ved en eller annen prosess med avansert fjernsyn dukket et fantastisk tempel opp på skjermen et øyeblikk senere. I det var bildet av en ærverdig gammel mann, kledd i hvitt, sittende i bønn. Rundt hodet hans lyste en glorie av strålende lys. Litt under ham fulgte 72 skikkelser ham i stille bønn. Jeg ble overrasket over å se at Clarence var blant de. Jeg klarte ikke å begrense nysgjerrigheten min. Jeg trakk i armen til min ledsager, og han svarte, hvisket så lavt at ordene hans lignet mumlingen fra en lett bris, hold deg stille. Alle boligene og institusjonene i Astral City ber, med godvernøren gjennom langdistanseprosjekasjon av lyd og lyd. Lys, la oss prise himmelens usynlige hjerte. Han var knapt ferdig med å snakke da de 72 skikkelsene begynte å synge en søt og utsøkt vakker salme. Da jeg så på Clarence, syntes ansiktet hans å skinne med et intenst høyt lys. De himmelske stemmene steg i melodiøse kadenser i en vakreste takknemlighetssalme. Mystiske vibrasjoner av fred og glede fløt i atmosfæren, og da de sølvblanke tonene døde bort, ble et fantastisk hjerte, blått av gylne stråler, synlig over oss i samme avstand. Merknad av den åndelige forfatteren, et symbolsk bilde skapt av de mentale vibrasjonene i kolonien. Myk musikk begynte, og så ut til å oppstå kanskje fra fjerne sfærer, og plutselig ble vi overøst med vakre blomster. Selv om jeg lett kunne se dem ut, klarte jeg ikke å gripe de små blomstene med hendene. Ved berøring av pannen vår smeltet de bort, og på ett. Berøring av deres flyttende kronblad kjente jeg en ekstraordinær bølge av energi, som om en beroligende balsam hadde blitt påført hjertet mitt. Så snart den imponerende gudstjenesten var over, vendte jeg tilbake til kammeret, ømt hjulpet av min assistent. Jeg var ikke lenger den syke pasienten noen timer før. Den første kollektive bønnen jeg hadde deltatt på i Astral City, hadde bevirket en radikal endring i meg. En uventet fred fylte sjelen min for første gang på mange år med lidelse, og hjertet mitt, så lenge tomt, ble igjen fylt av håp. Kapittel 4, ONDLEGEN. Jeg våknet dagen etter en dyp, forfriskende søvn. Et trøstende lys strømmet inn gjennom vinduet mitt, badet alt i rommet med utstråling og falt hjertet mitt med håp. Jeg følte meg som en ny mann, fylt med fornyet energi og livsglede. Bare én ting gjorde sjelen min tåkete: jeg lengtet etter hjemmet mitt og familien min så langt unna. Mange spørsmål plaget mitt sinn, men følelsen av lettelse var så stor at den beroliget ånden min og holdt meg fra videre kontemplasjon. Jeg ønsket å reise meg og nyte skjønnheten i omgivelsene mine, men jeg klarte det ikke. Jeg innså at uten det magnetiske samarbeidet fra min ledsager ville jeg ikke kunne forlate sengen min. Jeg hadde knapt kommet over de mange opplevelsene da døren åpnet seg og Clarence kom inn, akkompagnert av en vennlig fremmed. De hilste meg hjertelig og ønsket meg fred. Redningsmannen min fra de nedre sonene spurte om min generelle helse, og min ledsager kom raskt for å informere ham. Fotnote. Nedre soner er de skyggefulle områdene der overdrevent selvsentrerte sjeler eller de med dårlig samvittighet befinner seg etter døden. Oversetterens notat. Clarence smilte og introduserte sin følgesvenn, bror Henry de Luna, fra det medisinske personalet i den åndelige kolonien. Bror Henry var kledd i hvitt, og ansiktet hans utstrålte velvilje. Han undersøkte meg grundig, så smilte han og sa: «Det er synd at du har kommet hit ved selvmord.» Clarence forble rolig, men jeg kjente en bølge av opprør i meg. Selvmord? Jeg husket anklagene fra de perverse vesenene i de nedre sonene. Selv om jeg var takknemlig overfor mine velgjørere, kunne jeg ikke akseptere denne anklagen. «Jeg tror du tar feil», sa jeg fortvilet, min avgang fra verden hadde andre årsaker. Jeg kjempet over 40 dager for å prøve å overvinne døden. Jeg led gjennom to alvorlige operasjoner på grunn av en tarmokklusjon. Ganske så, fortsatte legen, rolig og perfekt sammensatt, men okklusjonen var et resultat av svært alvorlige årsaker. Kanskje du ikke har tenkt over det nok? Åndekroppen presenterer i seg en fullstendig historie om handlingene som ble praktisert på jord. Han lente seg over meg, fortsatte og pekte på forskjellige deler av kroppen min. «La oss se på tarmsonen», sa han, «okklusjonen skyldtes kreftelementer, som igjen oppsto fra dine indiskresjoner, der du fikk syfilis. Sykdommen hadde kanskje ikke antatt slike alvorlige karakteristikker med dine mentale holdninger vært fast basert på prinsippene om måtehold og broderkjærlighet. I stedet valgte du en mørk, irriterende livsstil som tiltrakk deg destruktive vibrasjoner fra de rundt deg. Du forestilte deg aldri at sinne tiltrekker seg negative krefter, gjorde du din mangel på selvkontroll og din tankeløshet i omgangen med andre, som du så ofte uten tanke fornærmet. Ofte forlot deg under påvirkning av syke og mindreverdige vesener. Disse omstendighetene forverret din fysiske tilstand i stor grad. Etter en lang pause, hvor han fortsatte å undersøke meg oppmerksomt, fortsatte han: «Har du observert, min venn, at leveren din ble skadet på grunn av din handling? At nyrene dine også ble mishandlet i din hensynsløse ignoring av den guddommelige gave fysisk eksistens? Jeg følte meg dypt skuffet, men legen, tilsynelatende uvitende om min angst, fortsatte å oppklare, de kroppslige organer har oberegnelige reserver i samsvar med Herrens planer. Du, min venn, unngikk mange utmerkede muligheter og kastet bort den dyrebare velsignelsen av fysisk eksistens. Den langsiktige oppgaven som du hadde fått av de med større åndelig prestasjon, ble redusert til halvhjertet i forsøk på arbeid som du aldri fullførte. Hele det gastronomiske systemet ditt ble ødelagt som et direkte resultat av dine, ufarlige, utskeielser i mat og drikke. Og dine essensielle energier ble slukt av syfilisen du fikk gjennom enda andre utskeielser. Som vi ser, diagnosen obestridelig. Jeg tenkte på menneskelivets problemer, og reflekterte over de mange mulighetene jeg hadde mistet. I mitt liv på jorden hadde jeg mange masker som skreddersydde dem til situasjonen. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle bli bedt om å gjøre rede for de tilsynelatende uviktige episodene. Jeg hadde på den tiden oppfattet av menneskelig feil i henhold til menneskelige lover alt som ikke var forbudt av disse lovene var naturlig og akseptabelt. Her fant jeg imidlertid et annet system for å bedømme disse feilene. Jeg ble ikke konfrontert med strenge dommere som avsa harde dommer, eller møtte tortur eller den helvete avgrunn. I stedet kommenterte smilende velgjørere mine svakheter som om de hadde å gjøre med et egensindig barn. Deres overlegne medfølelse slo et slag for min menneskelige stolthet. Hvis jeg bare hadde blitt plaget av diabolske vesener, ville jeg ha funnet min fiasko mindre bitter. Clarences sympatiske vennlighet, legens varme tone og ledsagers godmodige tålmodighet bidro til å gjøre min stolthet til skam. Jeg dekket ansiktet mitt med hendene og hulket knust hjerte, og innså at Henry de Lunas konklusjoner var ugjendrivelige. Jeg innrømmet hele omfanget av mine feil. Bare én torturerende sannhet gjensto nå foran meg, jeg hadde virkelig begått selvmord. Jeg hadde kastet bort den dyrebare muligheten til et menneskeliv, og var ikke noe mer enn en katastrofe reddet av veldedighet. Det var da Clarence, som strøk meg over håret på en faderlig måte, og sa, slutt å beklage, min sønn. Jeg gikk på leting etter deg som svar på forbønnene til dem som elsker deg i de høyere sfærer. Tårene dine vil sørge for deres hjerter. Du vil sikkert heller vise din takknemlighet ved å forbli rolig under undersøkelsen av dine feil at hundrevis av andre forlater jorden daglig på nøyaktig samme måte som du gjorde. Bruk derfor angerens velsignelse i sjelen din, uansett hvor sent den har kommet løser ikke våre problemer. Sett din lit til Herren og vår broderlige hengivenhet. For mange av oss har allerede gått samme vei som deg. Ved disse generøse ordene la jeg hodet mitt mot skulderen hans og gråt. Kapittel 5, under behandling. Er du Clarences avdeling? Spørsmålet ble stilt til meg av en ung mann med et usedvanlig vennlig uttrykk. Han smilte da han kom inn, med noe som så ut som en stor medisinsk bag. Jeg nikket at jeg var det, og han presenterte seg selv. Jeg er Lysias, broren din. Direktøren min, assisterende lege Henry de Luna, har plassert deg under min omsorg så lenge du trenger behandling. Er du medisinsk assistent? Spurte jeg. Jeg er besøksvakt i helsetjenesten. Som sådan hjelper jeg ikke bare til med sykepleien, men går også rundt, varsler legene når det er behov for hjelp, og ivaretar behovene til nyankomne pasienter. Han merket interessen min og fortsatte. Det er mange slike assistenter her i Astral City. Naturligvis, som nykommer, du fortsatt uvitende om omfanget av vår virksomhet. Bare for å gi deg en idé, det over 1000 pasienter bare på denne avdelingen, og dette en av de minste bygningene på sykehuset vårt. Dette virkelig fantastisk, utbrøt jeg. Lysias, som forsto at jeg var i ferd med å fortsette å gjenta lovprisninjaen mine, reiste seg raskt fra stolen og begynte forsiktig på undersøkelsen. Tarmsonen din viser alvorlige lesioner og umiskjennelige tegn på kreft, leveren din sprukket i flere områder, og nyrene viser tegn på for tidlig svikt. Vet du hva det betyr? Ja, legen forklarte det til meg i går. Disse forstyrrelsene har jeg gjort. Han la merke til min åpenbare forlegenhet over denne tilståelsen, og fortsatte. I gruppen på 80 pasienter under min omsorg 57 i samme tilstand som deg. Visste du at andre pasienter kommer lemlesthet? De som har misbrukt synet kommer uten øyne? Andre som har brukt smidighetsgaven i kriminalitet kommer til oss lamme eller benløse? Astral City ikke et bosetning av triumferende ånder i ordets sunne forstand. Vi er glade fordi vi har konstruktivt arbeid å gjøre, og det er jobb i hvert hjørne av vår koloni fordi Herren velsignet oss med muligheten til å tjene. Han stoppet en kort stund, og jeg utbrøt, «Vær så snill og fortsett med din forklaring, Lysias. Jeg føler meg så fredelig og lettet. Er ikke dette en himmelsk bolig for de åndelige utvalgte?» Lysias smilte og svarte, «La oss huske på den gamle læren, mange er kalt, men få er utvalgt.» Han stirret på den fjerne horisonten, oversvømmet med minner fra sin egen fortid, og fortsatte, «Mange religioner på jorden innkaller oss til den himmelske festen.» Ingen som en gang har følt Guds eksistens kan nekte for det med god samvittighet. Ja, mange er det. Kalt, men få svarer på samtalen. De fleste av menneskeheten aksepterer en annen invitasjon i stedet tankeløst ødelegger kroppene våre. Det endelige resultatet er at tusenvis av oss forlater verden i en tilstand av forvirring, utallige mengder av sinnssyke, syke og uvitende ånder vandrer som du gjorde i åndesferiene nær jorden. Da han så min forbauselse, spurte han, «Trodde du at fysisk død bringer oss til mirakuløse steder? Vi må jobbe hardt og utføre vanskelige tjenester for å oppnå åndelig vekst. Hvis vi har gjeld på planeten, må vi uunngåelig vende tilbake for å tilbakebetale dem, uavhengig av de fremskritt vi har gjort, bryte lenkene av hat og erstatte dem med kjærlighetens hellige bånd. Det vil ikke være rettferdig å be andre om å rydde feltet der vi selv har sådd torner, det er det som menes, min venn, med ordtaket, mange er kalt, men få er utvalgt, Herren glemmer ingen. Men så få av oss husker ham. Konfrontert med ideen om individuelt ansvar, og huske mine egne feil, kunne jeg ikke annet enn å fordømme min perversitet. Men før jeg rakk å lufte min anger, løftet min snille tjener hånden opp og sa, «Stopp, la oss konsentrere oss om arbeidet som skal gjøres. De som oppriktig angrer må lære å tie og begynne på nytt.» Han fortsatte forsiktig med en magnetisk behandling, og mens han behandlet området rundt de nedre tarmene mine, fortsatte han sin forklaring. «Har du lagt merke til den spesialiserte behandlingen av kreftsonene dine? Du skjønner, alt ærlig arbeid innen medisin er basert på kjærlig omsorg, men selve helbredelsen er overlatt til pasienten. Du vil bli behandlet med stor forsiktighet, og vil falle like sprek som du gjorde som en ungdom på jorden. Du kommer til å jobbe hardt, og jeg tror du vil bli en av de beste assistentene i The Astral City. Imidlertid vil tilfellet med dine skrøpeligheter forbli hos deg til du har eliminert alle spor av din indiskresjon og misbruk av helsen din som fortsatt forblir i din åndskropp. Vår sjordiske kropp, som så ofte misbrukes, er gitt til oss som et velsignet redskap som vi kan kurere vår ånd gjennom hvis vi dedikerer oss til oppgaven. Jeg mediterer dypt over det jeg nettopp hadde hørt, tenker på Guds uendelige barmhjertighet, og blir rørt til tårer. Lysias avsluttet rolig dagens behandling og talte. Tårer er rensende medisin når de ikke er forårsaket av følelser av opprør. Så gråt, min venn, og lind ditt hjerte. La oss velsigne vår fysiske kropp med dens utallige mikroskopiske celler, så ydmyke og dyrebare, så avskyet, men likevel så sublime for tjenesten de yter oss uten dem. Hvor mange tusen år vi ville tilbrakt inne i uvitenhetens tåke. Når han sa dette, la Lysias en mild hånd på hodet mitt og tok avsked. Kapittel 6, Dyre råd. Dagen etter, etter kveldsbønnen, kom Clarence for å se meg sammen med min ledsager. Han utstrålede vennlighet og spurte kjærlig, «Hvordan har du det? Litt bedre, håper jeg?» Som enhver pasient på jorden som plutselig finner seg selv i sentrum for oppmerksomheten, ble jeg beveget til selvmedlidenhet. Da jeg gikk tilbake til min gamle vane med å misbruke broderkjærlighet, begynte jeg å klage. «Jeg føler meg litt bedre, men jeg lider fortsatt mye. Jeg har vondt under magen, og jeg kjenner en merkelig følelse av angst i hjertet mitt. Korset mitt har vært tungt, mine venner, jeg visste aldri at jeg kunne tåle det mye lidelse nå som jeg kan tenke klart igjen. Føler jeg meg sikker på at disse prøvelsene har tapt på all min gjenværende styrke?» Clarence lyttet oppmerksomt og viste ikke det minste tegn på utålmodighet. Han virket til og med interessert, og hans holdning oppmuntrer meg til å fortsette. «Ikke nok med det, mine moralske lidelser er virkelig ubeskrivelige. Nå som stormen utenfor har lagt seg takket være hjelpen jeg har fått her, har jeg måttet møte en storm i sjelen min. Hva har blitt av kona og barna mine? Jeg lurer på om mitt eldste barn, min eneste sønn, har fulgt planene jeg la for ham. Og hva med mine kjære døtre, og min kone, som var sikker på at hun ville dø av ensomhet hvis vi noen gang ble skilt, hva med min fantastiske kone? Jeg kan fortsatt føle tårene hennes fra mine siste øyeblikk på jorden. Jeg kan ikke si hvor lenge jeg har levd denne marerittaktige separasjonen min kontinuerlige lidelse har frarøvet meg all følelse av tid. Hvor min stakkars kone? Gråter foruten kald aske? Eller ved dødens porter selv? Hvilken bitterhetssorg, for en forferdelig skjebne for en mann som viet til familien sin. Veldig få har gått gjennom så mye som jeg. Bittre skuffelser og svakheter, og fikk bare noen få timers lykke tilbake. Så ble jeg utsatt for en smertefull fysisk død, etterfulgt av uopphørlig tortur i ånden, og en uendelig rekke av elendighet og tårer fred. Så mye som jeg måtte ønske å innta en optimistisk holdning, kan jeg ikke la være å føle meg tunghjerte og full av sorg. For en uheldig skjebne, generøs velgjører. På den tiden hadde følelsene mine av selvmedlidenhet nådd slike proporsjoner at ordene mine ga vei til tårer. Clarence reiste seg imidlertid rolig og spurte ganske enkelt. «Min kjære venn, søker du virkelig din åndelige kur?» Jeg nikket samtykkende, og han fortsatte, «Så lær deg å ikke snakke så mye om deg selv og dine lidelser. Selvmedlidenhet et symptom på psykiske lidelser, og de tidkrevende og vanskelig å kurere. Det viktig at du lager nye tankerekker og kontrollerer ordene dine. Den eneste måten til åndelig balanse å åpne hjertet ditt for det guddommelige lys. Hvis du anser den nødvendige innsatsen for å være en undertrykkende byrde eller ser kampen for forløsning som en påtvingelse, det et sikkert tegn på åndelig blindhet. Jo mer du dveler ved dine egne opplevelser, jo mer binder du deg til dem. Du kan være sikker på at den samme faren som gir ly og våker over deg, også vil ta vare på dine kjære på jorden. Vi bør absolutt betrakte familien som en hellig institusjon, men husk alltid at det bare en liten gren av den universelle familien under kjærlig veiledning av en guddommelig far. Du kan stole på at vi løser dine nåværende problemer og skisserer planer for fremtiden din, men hverken du eller vi har tid til å kaste bort på klagene dine. Vi i denne kolonien aksepterer det hardeste slitet som en kjærkommen mulighet for å stige opp, og husker mens vi trasker videre, tynget av gjeld, at forsynet uovertruffen i sin kjærlighet. Hvis du også ønsker å bli hos oss, må du lære deg å tenke ordentlig. I mellomtiden hadde tårene mine tørket. Ordene hans hadde brakt meg tilbake til fornuften. Jeg skammet meg over min egen svakhet og inntok en annen holdning. Mens du var i kjødet, fortsatte Clarence, konkurrerte du ikke om lukrative stillinger, velvitende om fordelene deres. Satte du ikke pris på de legitime midlene til å øke velferden til dine kjære? Var du ikke engasjert i å skaffe rettferdige åndearer? I interesse av å legge til komforten og samtabiliteten til familien din gevinster de herskende kreftene, mens vi tar sikte på konstruktivt arbeid med varige fordeler for den udødelige ånd. Vi ser på lidelse som et middel til å berike sjelen, og på hver lidelse som et skritt mot vårt guddommelige mål. Svake sjeler motstår tjeneste og forblir inaktive, ventiler de sterke, men aksepterer oppgaven som gitt dem som konstruktive skritt på veien mot perfeksjon. Man vil klandre deg for å savne din sjordiske familie eller noen gang ville tenke på å slukke din kilde til. Sublime følelser. Likevel må du huske at fortvilelsestårer ikke hjelper noe. Hvis du virkelig elsker din sjordiske familie og ønsker å være nyttig for dem, må du først akseptere din nåværende tilstand muntert. En lang pause fulgte. Clarences råd endret tankene mine, og jeg begynte å tenke på hans visdom. Mens jeg fortsatt var nedsenket i dyp refleksjon, spurte min velgjører, som en far som glemmer barnets egensindighet og starter en leksjon på nytt med samme stillhet, igjen med et lyst smil. Vel, hvordan har du det nå? Litt bedre? Fornøyd og trøsthet over å føle at jeg ble tilgitt, som en liten gutt ivrig etter å lære, svarte jeg. Jeg bedre nå, til å forstå den guddommelige viljen bedre. Kapittel 7, Lysias forklarer. Lysias kom daglig for min behandling, og Clarence fortsatte å besøke meg regelmessig. Jeg begynte å føle meg vel da jeg forsøkte å tilpasse meg til min nye situasjon. Jeg la imidlertid merke til at jeg raskt ville få tilbakefall hver gang jeg begynte å dvele ved problemene mine. Kvalen, frykten for det ukjente og ubehaget ved feiltilpassning ville alle komme tilbake. Likevel, til tross for alt, følte jeg en viss indre stabilitet. Jeg hadde stor glede av å lene meg ut av vinduet mitt og stirre på den enorme horisonten. Jeg ble imponert over forskjellen mellom omgivelsene mine og på jorden. Nesten alt så ut til å være en forbedret kopi av jorden, fargene ble mer harmonisk blandet, og selve substansen i ting var mer delikat. Bakken var dekket med grøntområder, og jeg kunne se store trær, rike frukthager og herlige hager overalt. En rekke åser med lyskronede topper sto utenfor sletten som Astral City lå på, og grasiøse bygninger dukket opp med jevne mellomrom et lite stykke unna. Disse bygningene, av forskjellige stiler, hadde én ting til felles, en overflod av blomster ved inngangene deres. Jeg la merke til noen sjarmerende små bungalower blant dem, omgitt av fargerike roser som dukket opp fra F-øyen som dekket veggene i kontrasterende farger. Fugler med strålende fjærdrakt fløy rundt og steg av og til i grupper på de høye, knallhvite tårnene som nådde himmelen. Mens jeg fortsatte å se nysgjerrig fra vinduet mitt, ble jeg overrasket over å finne noen husdyr blant trærne et stykke unna. I disse periodene med dyp grubling, ble tankene mine fylt med utallige spekulasjoner. Tatt i betraktning at jeg befant meg på et astralplan, kunne jeg ikke forstå likheten mellom ting her med de på jorden. Lysias, min imøtekommende og konstante følgesvenn, var alltid klar til å forklare. Den fysiske kroppens død tar ikke mennesket øyeblikkelig til mirakuløse sfærer. Hver evolusjonsprosess utvikler seg til eksamen. Gjennom utallige plan for diskarnerte ånder, akkurat som det er mange vidunderlige områder for de som fortsatt er i kjød. Alle sjeler, følelser, former og ting er styrt av prinsippene for naturlig evolusjon og hierarki. Bare det at jeg hadde vært under behandling i så mange uker uten et eneste besøk fra noen jeg hadde kjent på jorden bekymret meg noe. Jeg var helt sikkert ikke den eneste i min omgangskrets av venner og slektninger som slet med dødens gåte. Foreldrene mine hadde dratt før meg, det samme hadde flere venner. Hvorfor hadde da ingen av dem kommet for å se meg mens jeg ble frisk, for å bringe litt jubel i mitt vonde hjerte? Jeg ville ha vært fornøyd med noen få øyeblikk av trøst. En dag, da jeg ikke lenger kunne stille tvilen min, spurte jeg min ledsager, «Fortell meg, kjære Lysias, er det mulig å møte de som forlot jorden før oss?» Hvorfor, ser du for deg at du er glemt? Ja, faktisk gjør jeg det. Hvorfor har ingen kommet for å se meg? På jorden stolte jeg alltid implisitt på min mors hengivenhet. Likevel har jeg til i dag ikke hørt noe fra henne, eller fra min far, som døde 3 år før meg. Vel, du tar feil når det gjelder moren din. Hun har hjulpet deg natt og dag siden krisen du gikk gjennom før du kom hit. Hun doblet bistanden da du ble syk for siste gang. Du er ikke klar over ennå, er du vel, at ditt opphold i de nedre sfærer varte i over 8 år. I all den tiden mistet hun aldri håpet, og kom ofte til Astral City for å gå i forbønn på dine vegne ofte, inntil det øyeblikket da du, den innbilske sjordiske legen, husket at du også var et Guds barn. Jeg kjente øynene mine godt med tårer. Jeg hadde ikke visst at jeg hadde vært borte fra jorden så lenge. Jeg ønsket å snakke for å finne ut om disse uoppfattede anstrengelsene, men stemmebåndene mine virket numene. Hjertet mitt var for fullt til å la meg snakke. Den dagen du ba av hele ditt hjerte, fortsatte Lysias, da du innså at alt i universet tilhører vår allmektige far, var til og med tårene dine annerledes. Som du vet, kan regnet til tider være kreativt, andre ganger destruktivt. Herren venter ikke på at våre bønner skal elske oss. Likevel, akkurat som et skittent speil ikke kan reflektere lyset, er det uunnværlig for oss å rense oss selv og bygge en mottakelig holdning. For å forstå hans uendelige godhet, er det altså ikke Faderen som trenger vår bot, det er vi som trenger den for den uvurderlige tjenesten den yter oss problemer med å finne deg. Det var du som tok så lang tid å finne Clarence. Jeg ble fortalt at da moren din hørte at du hadde brutt gjennom skyggene inn i lyset, gråt hun av glede. Og hvor er min mor nå? Jeg gråt til slutt. Hvis det er mulig, skulle jeg gjerne se og omfavne henne og falle på kne for føttene hennes. Hun bor ikke i Astral City, informerte han meg, hun bor i høyere sfærer der hun jobber, ikke utelukkende for deg, men til beste for mange. Han la merke til min skuffelse og la til. Hun kommer garantert å se deg. Når man oppriktig ønsker noe, er det allerede halvparten oppnådd. Her har vi ditt eget eksempel. I årevis vandret du tilfeldig, et bytte for frykt, nød og desillusjon. Likevel så snart som du følte nødvendigheten av guddommelig hjelp, du utvidet rekkevidden av dine mentale vibrasjoner og fikk syn og hjelp. Oppmuntret av forklaringen jeg nettopp hadde fått, utbrøt jeg resolutt. Da ønsker jeg det av hele mitt hjerte, og hun skal komme. Lysias smilte bevisst, og da han tok avsked, la han til dette vennlige rådet. Riktig, men husk at alle fortjente begjæringer bør inneholde tre grunnleggende forutsetninger, en aktiv vilje, utholdende arbeid og fortjeneste. Med andre ord, man må først ønske, deretter jobbe mot det ønske, og til slutt være fortjent til det han ba om. Han dro smilende, mens jeg falt i dyp meditasjon, og lurte på hvordan et så stort program kunne ha blitt uttrykt med så få ord. Kapittel 8, administrativ organisasjon. For første gang etter noen uker under intens behandling våget jeg meg ut i Lysias selskap. Synet av gatene imponerte meg. De brede aveniene, omkranset av skyggefulle gater, som samtrakte seg ut foran oss, var fylt med ren luft og en atmosfære av dyp åndelig ro. Likevel så jeg ingen tegn til inaktivitet eller lediggang noe sted. I stedet var byens gater overfylte. Jeg så på mens folkemengdene gikk forbi meg. Noen virket oppslukt av tanker, mens andre smilte hjertelig da de passerte. Da Lysias så overraskelsen min, begynte hun raskt å forklare. Vi er nå i distriktet til bistandsdepartementet. Alt du ser her, alle bygningene og husene, er enten institusjoner hvor virksomheten i vår jurisdiksjon utføres eller hjem for våre ansatte og instruktører. I departementet, pasienter blir assistert, bønner blir hørt og sortert, jordisk. Hellige reinkarnasjoner planlagt og redningsgrupper fremmet på vegne av de som bor i de lavere åndesoniene eller lider på jorden. Her blir alle problemer knyttet til menneskelig lidelse undersøkt og løsninger studert. Så det er et bistandsdepartement i Astral City, spurte jeg. Og hvorfor ikke? Alle våre aktiviteter her er kontrollert av en organisasjon som stadig forbedrer seg under effektivt tilsyn av dem som våker over våre skjebne. La du ikke merke til vår guvernør, omgitt av hans 72 assistenter under våre kollektive bønner. De er ministrene i Astral City. 12 prester. De 6 prestene er navngitt, regenerering, assistanse, opplysning, opphøyelse og guddommelig forening. De første 4 forbinder oss med de høyere sfærer en overgangssone de gråveste, de fleste materielle aktiviteter utføres av departementet for regenerering en av bistandsministrene. Aldri forestilt meg muligheten for å finne en så komplett organisasjon etter døden til den fysiske kroppen. Ja, fortsatte Lysias, illusjonens ondskap er veldig tett i kjøddets sfærer. Gjennomsnittsmennesket er uvitende om at alle manifestasjoner av orden rundt ham kommer fra høyere plan. Akkurat som naturen blir en hage når den tas vare på av menneske, så sinnet, sløvt i primitive skapninger. Forvandles til en kreativ kraft når det er inspirert av bevissthet som fungerer i høyere sfærer sine første røtter i høyere åndelige verdener. Men de Astral City har en historie som de store byene. På jorden? Så klart, alle flyene nær jorden har sin egen spesifikke natur og unike historie. Astralbyen er en gammel bosetning, grunnlagt av en gruppe fremtredende portugisiske pivonerer som, etter å ha gått videre, slo seg ned i åndeflyene over Brasil i 16. århundre ifølge annaler av vår koloni, møtte disse nybyggerne først enorme og utmattende vanskeligheter her usynlige soner nær jorden. Akkurat som det er på jorden selv enorme områder med uutviklet potensial her kan sammenlignes med de store områdene med forbudt terreng på jorden. Pivonrenes arbeid var virkelig hardt og nedslående, selv for de sterkere åndene. Området hvor delikate vibrasjoner og majestetiske bygninger nå florerer var også befolket med andre mer primitive innbyggere hvis arkitektur reflekterte deres elementære sinn og som fylte atmosfæren. Med deres uutviklede tanker fortsatt mistet grunnleggerne ikke motet. De fortsatte med sin innsats, og fulgte eksempelet til bosetterne i den gamle verden, bare de erstattet utholdende arbeid, brodersolidaritet og åndelig kjærlighet for vold, krig og slaveri. På dette tidspunktet hadde vi nådd et stort, kunstnerisk utformet torg, fylt med vakre hager. I sentrum sto et praktfullt palass kronet med majestetiske og høye tårn hvis spisser nådde så høyt at de forsvant ut av syne. Her, hvor regjeringshuset nå står, plasserte nybyggerne hjørnesteinen til kolonien. Han pekte på palasset og fortsatte. Denne plassen er sammenløpspunktet for de 6 departementene jeg fortalte deg om. De starter ved regjeringshuset og strekker seg ut i en trekantet form. Vår hengivne guvernør bor her. En stab på 3000 personer hjelper ham i hans administrative oppgaver. Han er den mest seriøse og utrettelige arbeideren i kolonien. Ministrene reiser til tider til andre sfærer for å fornye sine krefter og tilegne seg ny kunnskap. Og vi har også bare våre vanlige fornøyelser. Godvernøren har ingen fritid overhodet, mens han insisterer på at vi tar ferier for å hvile, jobber han selv ustanselig. Og han offrer til og med sine sovetimer for de kollektive bønnene, har jeg aldri sett godvernøren på noen offentlig underholdning. Likevel når strålingen fra hans mektige sinn hver gren av aktivitet og hans faderlige bistand involverer alle og alt her. Etter en lang pause fortsatte den vennlige betjenten. For bare kort tid siden feiret vi 114-årsjubileet for hans storsinnede administrasjon. Lysias fortsatte å gå i ærbødig stillhet, mens jeg holdt tritt med ham og stirret ærefrykt på de fantastiske tårnene som så ut til å trenge gjennom himmelen. Kapittel 9 – Problemet med ernæring. Betatt av synet av de praktfulle hajin, ba jeg Lysias hvile med meg en stund på en benk i nærheten, og han gråt villig. Jeg ble fylt med en behagelig følelse av fred, og så på de grasiøse sprayene O. F-farget vann stiger opp i luften og danner intrikate mønstre. Den som observerer denne enorme kolonien av arbeid, sa jeg ettertenksomt, blir ledet til å spørre om alle mulige problemer. For eksempel problemet med forsyning. Det er ikke noe økonomidepartement her, er det? Den grenen av tjenesten, svarte Lysias, pleide å få mye større betydning her. Da bestemte vår guvernør seg for å redusere, så mye som mulig, antallet praksiser som kan minne oss om rent fysiske fenomener. Department of Supply ble redusert til bare distribusjon, under direkte kontroll av sentraladministrasjonen. Faktisk var dette en veldig viktig beslutning. Våre opptegnelser viser at kolonien for et århundre siden gjennomgikk store problemer tilpasset sine innbyggere til prinsippet om enkelhet mange nykommere til Astral City, som fortsatt er gjennomsyret av sjordiske laster, insisterte på de mest ekstravagante innkvarteringene. Inkludert overdådige måltider og stimulerende drinker, slike overgrep tilbrakte tiden sin overbelastet med slike problemer. Vår guvernør sparte imidlertid ingen anstrengelser for å få slutt til den beklagelige situasjonen, og innførte avgjørende tiltak mot den i det øyeblikket han overtok sine administrative oppgaver i Astral City. Noen av våre eldre misjonærer har fortalt meg om den tiden. De sier at guvernørens anmodning om 200 instruktører kom til oss fra en svært høy sfære for å formidle nye teorier om respirasjon og absorpsjon av livgivende elementer fra atmosfæren. Det ble holdt mange foredrag om emnet. Mange av våre egne eksperter var imot disse innovasjonene med den begrunnelse at kolonien fungerer som en overgangssone. Være urettferdig og farlig å underkaste nytilkomne ånder til slike drastiske endringer. I 30 år foregikk Foreles Ninjin, illustrerende eksempler og tekniske forklaringer uten avbrudd. Ulike eminente ånder gikk så langt som å formulere offentlige protester mot sysselmannens handlinger. De overfylte gjentatte ganger bistandsdepartementet med pasienter som erklærte seg som ofre for den mangelfulle nye kosthold. Under slike kriser intensiverte de som var imot endringen. Likevel tok guvernøren aldri til, i stedet tilkalte han sine kritikere på en faderlig måte, og utdypet målene og fordelene med det nye programmet. Og understreket dets overlegenhet som et effektivt middel til åndeliggjøringssfærer, og vinner over et stort antall av dem. Etter en lang pause sa jeg. Vær så snill, fortsett, Lysias. Hvordan endte den oppbyggelige kampen? Etter 21 år med iherdig innsats fra sysselmannens side, ga høydedepartementet etter og kuttet sine forsyninger til det strengt nødvendige. Opplysningsdepartementet brukte imidlertid lang tid på å følge dette gode eksempelet, på grunn av det større antallet av statistikktenkende ånder som jobbet der de var de mest iherdige motstanderne. Fortsatt forankret i deres sjordiske ideer om at inntak av protein og karbohydrater er uunnværlig for den menneskelige rammen. De insisterte på å opprettholde ideene sine her, og hver uke sendte de lange rapporter til guvernøren, fulle av advarsler og observasjoner, tester og numeriske data som støttet deres påstander. Men guvernørens tålmodighet sviktet aldri. Etter å ha bestemt seg for ikke å handle alene, fikk han hjelp fra de høyt utviklede enhetene som veileder oss gjennom Ministry of Divine Union. Og sammen undersøkte de hvert eneste av disse dokumentene grundig. Mens forskerne multipliserte argumentene sine og regjeringen stoppet opp for tid, farlige forstyrrelser var under brygging i Department of Regeneration. Nå kjent som Ministry of Regeneration, noen av de mindre utviklede der ble fanget opp i opprør av de i departementet for klargjøring og handlet rett og slett beklagelig atmosfæren av uro. delte kolonien, utsette Astral City for farlige angrep fra innbyggere i de nedre zonene Department of Regeneration. Hvor mange arbeidere hadde drevet hemmelige forretninger for å tilfredsstille deres uønskede avhengighet av mat? Alarmen ble gitt, og selv om krisen utgjorde en alvorlig trussel for oss alle, beholdt guvernøren sin vanlige sinnsro. Han ba Departementet for Guddommelig Forening om et møte, og etter å ha lyttet til vårt høyeste råd, hadde han kommunikasjonsdepartementet midlertidig stengt han beordret fangehullene til avdelingen for regenerering forberedt på isolering av de mer sta opprørerne. F-farget vann stiger opp i luften og danner intrikate mønstre. Den som observerer denne enorme kolonien av arbeid, sa jeg ettertenksomt, blir ledet til å spørre om alle mulige problemer. For eksempel problemet med forsyning. Det er ikke noe økonomidepartement her, er det? Den grenen av tjenesten, svarte Lysias, pleide å få mye større betydning her. Da bestemte vår guvernør seg for å redusere, så mye som mulig, antallet praksiser som kan minne oss om rent fysiske fenomener. Department of Supply ble redusert til bare distribusjon, under direkte kontroll av sentraladministrasjonen. Faktisk var dette en veldig viktig beslutning. Våre opptegnelser viser at kolonien for et århundre siden gjennomgikk store problemer tilpasset sine innbyggere til prinsippet om enkelhet mange nykommere til Astral City, som fortsatt er gjennomsyret av sjordiske laster, insisterte på de mest ekstravagante innkvarteringene. Inkludert overdådige måltider og stimulerende drinker slike overgrep tilbrakte tiden sin overbelastet med slike problemer. Vår guvernør sparte imidlertid ingen anstrengelser for å få slutt til den beklagelige situasjonen, og innførte avgjørende tiltak mot den i det øyeblikket han overtok sine administrative oppgaver i Astral City. Noen av våre eldre misjonærer har fortalt meg om den tiden. De sier at guvernørens anmodning om 200 instruktører kom til oss fra en svært høy sfære for å formidle nye teorier om respirasjon og absorpsjon av livgivende elementer fra atmosfæren. Det ble holdt mange foredrag om emnet. Mange av våre egne eksperter var imot disse innovasjonene med den begrunnelse at kolonien fungerer som en overgangssone. Være urettferdig og farlig å underkaste nytilkomne ånder til slike drastiske endringer. I 30 år foregikk foreles-ninjin, illustrerende eksempler og tekniske forklaringer uten avbrudd. Ulike eminente ånder gikk så langt som å formulere offentlige protester mot sysselmannens handlinger. De overfylte gjentatte ganger bistandsdepartementet med pasienter som erklærte seg som ofre for den mangelfulle nye kosthold. Under slike kriser intensiverte de som var imot endringen. Likevel tok guvernøren aldri til i stedet tilkalte han sine kritikere på en faderlig måte, og utdypet målene og fordelene med det nye programmet, og understreket dets overlegenhet som et effektivt middel til åndeliggjøringssfærer, og vinner over et stort antall av dem. Etter en lang pause sa jeg, vær så snill, fortsett, Lysias. Hvordan endte den oppbyggelige kampen? Etter 21 år med iherdig innsats fra sysselmannens side, ga Høydedepartementet etter og kuttet sine forsyninger til det strengt nødvendige. Opplysningsdepartementet brukte imidlertid lang tid på å følge dette gode eksempelet, på grunn av det større antallet av statistikktenkende ånder som jobbet der de var de mest iherdige motstanderne. Fortsatt forankret i deres sjordiske ideer om at inntak av protein og karbohydrater er uunnværlig for den menneskelige rammen. De insisterte på å opprettholde ideene sine her, og hver uke sendte de lange rapporter til guvernøren, fulle av advarsler og observasjoner, tester og numeriske data som støttet deres påstander. Men guvernørens tålmodighet sviktet aldri. Etter å ha bestemt seg for ikke å handle alene, fikk han hjelp fra de høyt utviklede enhetene som veileder oss gjennom Ministry of Divine Union. Og sammen undersøkte de hvert eneste av disse dokumentene grundig. Mens forskerne multipliserte argumentene sine og regjeringen stoppet opp for tid, farlige forstyrrelser var under brygging i Department of Regeneration. Nå kjent som Ministry of Regeneration, noen av de mindre utviklede der ble fanget opp i opprør av de i departementet for klargjøring og handlet rett og slett beklagelig atmosfæren av uro. Delte kolonien. Utsette Astral City for farlige angrep fra innbyggere i de nedre zonene Department of Regeneration. Hvor mange arbeidere hadde drevet hemmelige forretninger for å tilfredsstille deres uønskede avhengighet av mat? Alarmen ble gitt, og selv om krisen utgjorde en alvorlig trussel for oss alle, beholdt guvernøren sin vanlige sinnsro. Han ba departementet for guddommelig forening om et møte, og etter å ha lyttet til vårt høyeste råd, hadde han kommunikasjonsdepartementet midlertidig stengt. Han beordret fangehullene til avdelingen for regenerering forberedt på isolering av de mer sta opprørerne. Kunnskapsdepartementet, hvis frekkhet han hadde motstått i 30 år, og vedtok at enhver ytterligere bistand til de nedre regionene skulle suspenderes inntil videre. For første gang i sin administrasjon hadde han de elektriske våpnene i bymurene slått på, for å sende ut magnetiske piler som et mål for forsvar. Det var hverken kamper eller angrep på koloniens side, bare resolutt forsvar. I over 6 måneder ble kostholdet til Astral City redusert til de livsstøttende prinsippene i atmosfæren og de elektriske, magnetiske og solenergielementene i vannet. Dermed følte kolonien for første gang indignasjonen til en snill og rettferdig ånd. Krisen var endelig over, regjeringen hadde vunnet. Opplysningsdepartementet innrømmet selv sin feil og la en hånd med i det sies at under festlighetene ble guvernøren rørt til tårer, og erklærte at den alminnelige, gode forståelsen av hans medborgere var den kjæreste belønning for hans hjerte. Avdelingen for fornyelse ble forfremmet til departementet, og byen gikk tilbake til sin vanlige rutine. Siden den gang er det bare departementene for fornyelse og bistand som har tillatt større forsyninger av næringsstoffer, på grunn av den lave spiritualiteten til mange av pasientene deres. I alle andre departementer er kostholdet begrenset til det vesentlige, etter reglene for strengeste edrueligghet. I dag er alle enige om at guvernørens tilsynelatende vilkårlige pålegg var et svært verdifullt tiltak for vår samtykke. Vår kontakt med materielle ting ble redusert, noe som ga opphav til en større spiritualitet. Lysias falt i stillhet, mens jeg grunnet dypt over den store leksjonen jeg nettopp skulle få. Kapittel 10, VANNPARKEN. Lysias la merke til min økende interesse for ernæringsprosesser, og inviterte meg til å følge ham på en lærerik utflukt. La oss gå, foreslo han, og se koloniens store reservoar. Der vil du få muligheten til å se noen ting som vil interessere deg og lære viktigheten av vann i vår overgangsbebyggelse. Nysgjerrigheten min vekket, jeg tok gjerne imot invitasjonen. Da vi kom til hjørnet av torget, stoppet min snille venn. Her venter vi på flybussen, sa han. Fotnote, dette var et luftfartøy som ligner på våre store taubaner. Jeg hadde knapt kommet over overraskelsen min da et stort kjøretøy nærmet seg, flyttende omtrent 15 fot over bakken, fylt med passasjerer. Den falt ned som en heis. Jeg så nøye på den var veldig lang, som ingen kjøretøy jeg noen gang hadde sett på jorden. Den så ut til å være laget av et veldig fleksibelt materiale, og ut fra antall antenner på taket tippet jeg at den var koblet til usynlige ledninger. Senere, da jeg besøkte de store arbeidsanleggene til koloniens avdeling for trafikk og transport, fant jeg ut at mine antagelser hadde vært riktige. Lysias ga meg ikke tid til mine vanlige avhør. Vi klatret inn, satte oss i komfortable seter, og flybussen startet i stillhet. Jeg følte meg urolig i dette uvanlige miljøet, blant så mange fremmede. Vi reiste i en slik hastighet at jeg fant det umulig å skjele ned detaljene i noen av konstruksjonene vi passerte. Vi tilbakela et godt stykke, og stoppet kort hver tredje kilometer, inntil 40 minutter senere informerte Lysias meg om at vi var kommet. Naturen foran øynene mine var av utsøkt skjønnhet. Skogen blomstret, og den friske luften var fylt med en mild aroma. Det hele var et mirakel. Farger og lys. En stor elv snirklet seg rolig mellom grønne bredær overstrødd med blå blomster. Det saktegående vannet, glitrende i solen, reflekterte, som et krystallspeil, de mange nyansene av blått på himmelen. Brede stier skjærer gjennom skogen i forskjellige retninger, og med jevne mellomrom sprer store trær sine vennlige greiner og byr på skyggeområder i det solbadede i landskapet. Her og der inviterte fantasifulle benker til hvile. Jeg ble rett og slett sjarmert, og Lysias la merke til av entusiasme. Dette stedet kalles Vannparken. Det er en av de fineste regionene i Astral City, og et yndet møtested for elskere. De kommer hit for å utveksle søte løfter om kjærlighet og troskap for sine fremtidige opplevelser på jorden. Disse kommentarene brakte meg en rekke interessante spørsmål, men Lysias ga meg ingen sjanse til å lufte min ivrige nysgjerrighet. Han pekte på en stor og imponerende bygning og forklarte. Det koloniens vannverk. Vannet i Blue River, som du ser der borte, trekkes inn i enorme rom hvorfra de distribueres til hvert distrikt i kolonien. Utenfor området til departementet for fornyelse konvergerer vannet igjen. Elven renner deretter langs sitt vanlige løp mot det store havet av stoffer, usynlig for jorden, faktisk har vann her en helt annen tetthet enn den på jorden. Det mye lettere og renere her, nesten flyttende. Da jeg la merke til den praktfulle bygningen foran oss, spurte jeg. Hvilken av dem det som kontrollerer distribusjonen av vann? Det en av de sjeldne materielle aktivitetene under Ministry of Divine Union. Virkelig, utbrøt jeg, uten å vite hvordan jeg skulle forene de to. Lysias smilte og fortsatte med sin forklaring. På jorden det svært for mennesker som anerkjenner viktigheten av vann. Her i Astral City holdningen vår annerledes og kunnskapen vår om emnet langt større. Det åpenbart at alle tjenester som skapes trenger energi og oppmerksomhet for å holde orden i orden. I denne åndelige byen lærer vi å være takknemlige for faderen og hans guddommelige arbeidere for en slik gave. Natur her brukes vann spesielt til ernæringsmessige og medisinske formål i assistansedepartementet finner du flere avdelinger som helt viet til å blande rent vann med visse elementer hentet fra. Solstråler og fra åndelig magnetisme vannet tilberedt på denne måten grunnlaget for kostholdet vårt. Det hender imidlertid at ministrene for guddommelig union har nådd den høyeste grad av åndeliggjøring ble tildelt oppgaven med den generelle magnetiseringen av vannet i Blue River. For å rense det nok til at det kunne brukes av alle innbyggerne i Astral City. Etter at Ministers of Divine Union har renset vannet, utfører forskjellige institusjoner det spesialiserte arbeidet med å gi det næringsstoffer og medisinske stoffer. Når de forskjellige kanalene går sammen igjen på et fjernt punkt overfor disse skogene, renner elven bort fra området vårt og bærer noen av våre åndelige egenskaper. Jeg ble helt forbauset i møte med disse forklaringene. På jorden, sa jeg har aldri hørt om noe lignende. Mennesket uoppmerksomt. Fortsatte Lysias. I mange århundrer har havet holdt miljøet hans i balanse, regn har forsynt ham med mat, og elvene har vært avgjørende for dannelsen av byene hans. Vann en velsignelse i hans hjem og arbeid, og det viktigste og viktigste element i sin fysiske kropp. Likevel fortsetter mennesket å tenke seg selv som den absolute mester i sin verden, og glemmer at han, før noen annen betraktning, et barn av den høyeste. Tiden vil imidlertid komme da han vil følge vårt eksempel og anerkjenne verdien av denne guddommelige og dyrebare gaven. Han vil forstå at vannet i hvert hjem absorberer de mentale egenskapene til innbyggerne. I den fysiske verden, min venn, bærer vann ikke bare bort restene av materielle kropper, men det blir også impregnert med våre mentale vibrasjoner. Det kan være skadelig i onde hender, nyttig i generøse hender. Når det i bevegelse, strømmer det spre livets velsignelse og fungerer som et kjøretøy for guddommelig forsyn, absorberer menneskets bitterhet, hat og bekymringer. Renser det fysiske hjemmet og renser dets indre atmosfære. Lysias falt i ærbødig stillhet, mens jeg stirret på det rolige vannet som hadde vekket så mange opphøyde tanker i mitt sinn. Kapittel 11, lære